Теврат, чыгыш 28-нчы бап. Исраил огылларындан олган Харун агаңны ве огланларына озыңе чагыр. Харун ве оның Надав, Авиху, Элазар ве Итамар деген огыллары менім руханилерім олсынлар. Шурет ве улу шанлық ичун Харун агаңа азиз урбалар яп. Мен ақыл идрақ берген эпсі усталарға айт. Харун менім баш руханиим олсын деп, оны айырып азиз этмек ичун, олар оңа азиз урбалар тіксінлер. Олар ткежек урбалар булардыр. Көкректегі торба, эфот, уст урба, нағышланған туп урба, чалма ве бел құшағы. Аған Харун ве оның оғыллары, менім руханилерім олсын деп, оларға азиз урбалар тіксінлер. Усталар мор, мавылы қырмызы, ачық қырмызы юнны, инже ішленген кетенны ве алтынны алсынлар. Алтындан, мор, мавылы қырмызы, ачық қырмызы юнден ве инже ішленген кетенден усталықнен эфодны япсынлар. О, бағлы олсын деп, оның ұжыларында бірі-біріне бағлаған, омызлардан кечірілген екі құшачық олмақ керек. Эфодның устынден киілген құшақта, тамам эфод кебі алтындан, мор, мавылы қырмызы, ачық қырмызы юнден ве инже ішленген кетенден япылмақ керек. Екі шохам деген қиметлі ташны ал да, оларның устынде Исраил оғылларының адларыны ой. Алты ат бір таш устынде, алты ат екінші таш устынде. Яшларына көре, бұйығынден күчігіне же олсын. Ташнен чалышқан уста тамғалар ойған кебі, ташлар устынды Исраил оғылларының адларыны ойда, оларыны юаға отырды. Бұ екі ташны эфодның құшачықларына қой. Бұ ташлар Исраил оғылларына қатырлатма олсын. Бұ адларыны қатырлатма олсын деп, Харун Раббының оғынды екі омызындаке құшачықларда ташыр. Да алтындан юаларыны яса. Темыз алтындан екі зынжырчық яса. Олар орылген шекілде япылып, құшачықларының оғдекі тарафына, юаларға пекітілсін. Қарар чықарылажақ вақытта келген көкіректегі торбаны усталықнен яса. Ода тамам эфот кебі алтындан, мор, мавылы қырмызы, ачық қырмызы түсте олған юнден ве инже ішленген кетенден япылмақ керек. Оның ұзынлығынен кеңлігі бірер қарыш олып, о, дұрт көше ве екі қатлы олмақ керек. Оның үстіндегі юаларға дұрт сыраға сыралап ташларыны қой. Яхут, сары яхут, зумрут ташлары, бұ бірінші сыра. Екінші сыра, карбункул, көк яхут ве элмас. Үшінші сыра, яхынт, агат, аметист. Дордыншы сыра, хризалит, шохам, яспис. Эпсі ташларына алтын юаларға қой. Исраил оғылларының 12 адына көре, бұ ташлар 12 дане олсынлар. Ер бір таш үстіне, тамғада олғаны кебі, 12 қабиленің бірер ады ойылмақ керек. Көкрек торбасы ічін теміз алтындан еп дайын орылген шекілде зынжырчықлар яп. Алтындан екі алқа япып, оларына көкіректегі торбаның екі ұжына пекітті, орылген алтын зынжырчықларына көкіректегі торбаның ұжыларында олған екі алқаға кечір. Зынжырчықларының екі бош ұжыны екі юаға пекітіп, эфот құшачықларының оғдекі тарафына пекіт. Да екі алқа япып, оларына көкіректегі торбаның эфотқа ятқан тарафындаки екі ұжына пекіт. Ондан сон алтындан да екі алқа япта, оларының тамам эфотның құшачығы үстінден келген тікішінің янында эфотның екі құшачықның тубыне оқ тарафындан пекіт. Көкіректегі торбаның алқаларыны эфотның алқаларына мор юнден ішленген епнен бағласынлар. О эфот құшағының үстінден олсын ве эфотның үстінден түшмесін. Харун мұқаддес ерге кіргенде, Раббының оғынды дайми қатырлатма кебі, Исраил оғылларының адларыны юрегі янында сут етмек үчін көкіректегі торбаның үстінде ташыйжақ. махкеме көкректегі торбасына ур ве тум алетлеріні қой. Ве олар Харун Раббының огіне мұқаддес ерге кіргенде, оның юрегі янында олырлар. Бойлелікнен, Харун Раббының огінде юрегі янында дайыма Исраил оғыларының махкеме алетлеріні ташыйжақ. Эфодның түбінден кейілген руханийның урбасыны мор түсте әт. Бу урбада баш кірсетмек үчін ағыз олсын. Ағызның четлері тіфтілмесін деп пекінген олсын. Етегінде бойдан бой мор, мавылы қырмызы, ачық қырмызы юнден ве инже ішленген кетенден нарчықлар япып аз. Араларындан да бойдан бой алтын чаңчықларына қой. Руханийның үсттегі урбасының етегінде бойдан бой алтын чаңчық ве нарчық. Алтын чанчық ве нарчық олсын. Бу урбаны Харун ибадет еткенде киежек. Харунға ол мемек үчін о, мұқаддес ерге, Раббының огын екіргенде ве чыққанда чанчықлар чыңласын. Темыз алтындан тегіз тақтачық япта, оның үстіне, тамға үстіне ойылғаны кебі Раббының әзізлігі сөзлеріні ой. Оны мор епнен чалма үстіне бағылап қой. Чалманың огінде олсын. Тақтачық Харунның маңлайында олсын. Исраилелер бақшышларына айырып азиз еткенде, ербір япқан яңлышларына Харун бойнына алыр. Раббы оларға дайыма яқшы бақсын деп, тегіз тақтачық ер вақыт Харунның маңлайында олсын. Инже ішленген кетенден тұп урбаны весарықны яп, да нағышланған құшақны яп. Харунның оғылларына да халатлар, құшақлар ве шөрет ве ұлу шанлық үчін башларына сарықлар яп. Епсі урбаларны Харун ағаңа ве оның оғылларына кейдір. Башларына зейтун яғынен яғла, руханилік вазифесіне қой ве айырып азиз ет. Сон олар менім руханилерім олырлар. Оларға да белінден янбашларына қадар беденлеріні қапатқан, кетенден япылған, тубынден кейілген штан яп. Харуннен оғыллары корушу чадырына кіргенде, яда мұқаддес ерде ибадет етмек үчін құрбан еріне яқынлашқанда, башларына беля кетірмемек ве өлмемек үчін бу урбалар оларның үстінде олсынлар. Бу Харун ве оның евлятлары үчін ебеди низамнамедір.